Seitsemäs luku, tulevaisuuden Jumala. Tulevaisuuden Jumalan suhteen emme me ihmiset toivottavasti tule lankeamaan siihen erehdykseen, johon meillä tähän saakka aina on ollut taipumus langeta. Olemme tähän saakka säännöllisesti langenneet siihen kohtalokkaaseen erehdykseen, että kun olemme itse tehneet itsellemme tai saaneet toisilta jonkin käsityksen Jumalasta, siis kuvan Jumalasta, niin me olemme heti silloin luulleet, että tämä käsitys tai kuva on itse Jumala. Niin me olemme aina ihmiskunnan historian kuluessa luulleet. Tämä on erikoisen selvästi havaittavissa kristikunnan historiassa. Olemme aina olleet valmiit ajattelemaan, että meidän käsityksemme Jumalasta vastaa itse todellisuutta. Se on todella sama kuin oikea tieto Jumalasta. Se on Jumala itse, joka meidän kuvassamme, meidän käsityksessämme näkyy ja ilmenee. Sen tähden me tietenkin olemme aina ajatelleet, että meillä on tietoa oikeasta todellisesta Jumalasta, ja niillä, jotka eivät ajattele niin kuin me, eivätkä ole omaksuneet meidän käsitystämme Jumalasta, ei ole mitään tietoa Jumalasta. Mikä muu voisi olla kaiken uskonnollisen riitaisuuden, epäsovun ja vainon takana, ellei juuri se, että me olemme olleet vakuuttuneet siitä, että meidän tiedossamme on totuus Jumalasta. Me todella tunnemme Jumalan, että meidän siis täytyy ei ainoastaan opettaa toisia tietoon Jumalasta, vaan vieläpä usein aivan heidän sielunsa pelastukseksi myöskin pakottaa ja painostaa heitä uskomaan siihen Jumalaan, joka meillä on. Tämä on ollut kohtalukas erehdys. Toisen mielestä Jumala on ollut vanhurskas Jumala, joka ei siedä mitään syntiä ja vääryyttä. Toisen mielestä Jumala on ollut hirmuinen tyranni, joka rankaisee ihmisiä ankarasti. Kolmannen mielestä Jumala on ollut pikemminkin kuin paholainen, koska hän on luonut eläviä olentoja kiduttaakseen heitä sitten iankaikkisesti. Kaikki nämä ihmiset ovat olleet valmiit vaikka tappamaan toisia ihmisiä, piinaamaan heitä tuon Jumalan nimessä, sen käsityksen nimessä, mikä heillä on Jumalasta. Mehän voimme nyt valistuneina totuuden etsijöinä, vapautuneina kaikenlaisista harhamielteistä ymmärtää, että heillä on ollut jonkinlainen kuva Jumalasta, jokin käsitys Jumalasta, mutta itse Jumalaa. Sen me voimme ymmärtää ja sen tähden me katselemme ihmetellen vanhoja uskonsotia ja vainoja ja kaikenlaisia tuollaisia ihmeellisiä asioita, jotka meidän mielestämme ovat järjettömiä ja käsittämättömiä. Mutta onhan vielä jokapäiväisessä elämässämmekin niin, että papit ja piispat, jotka kaitsevat kirkkoja ja uskontoja, varoittavat kaikenlaisista vääristä uskonnollisista harhakäsityksistä. Niinpä me tiedämme, että tänä päivänä on vielä tavallista, että papit saarnaavat kirkoissa, jos ei nyt aivan täällä Helsingissä, niin maaseudulla, muun muassa teosofia vastaan. Varoittavat seurakuntalaisia kuuntelemasta noita hirmuisia, vääräuskoisia ja harhaanvieviä teosofeja, jotka narraavat ihmisiä ja vievät heidät sitten aivan suoraan helvetin porteille. Tämä on vielä meidän päivinämme tavallista ja vaikka minä en suorastaan viime aikoina ole kuullut erikoisesti itseäni tuomittavan, niin muistan, kuinka 25 vuotta sitten selitettiin, että tuokin ervast on antikristus. Ja olisi parasta, että hän saisi istua neljän seinän sisällä hyvin lukittujen ovien takana, ettei olisi kansaa villitsemässä. Vielä meidän päivinämme on siis paljon taikauskoa, minkä ymmärrän Jumala-käsityksestä riippuvaksi piinan haluksi. Ei sellainen ole Jumalan tietoa ja tuntoa. Ei se siitä riipu, että ihmiset tuntisivat Jumalan, vaan se riippuu siitä, että heillä on oma käsityksensä Jumalasta. Kun totuuden etsijöinä lähdemme tutkimaan eri kansojen jumalasanaa ja jumalakäsityksiä, niin huomaamme enimmäkseen, että se alkuperäinen käsitys, mikä heillä on ollut, kun sana Jumala on luotu, on omalla tavallaan ollut kuvavasti määrittelevä, vaikka samalla aina laajempi ja vähän filosofisempi kuin miksi se sitten myöhemmin on muuttunut. Eurooppalaisissa kielissä monet Jumalan nimet ovat tulleet vanhasta sanskriitin kielestä. Siten voimme löytää Jumala-sanan alkuperäisen rungon sanskriitin kielestä, joskaan ei suomalaisen jumalasanan, niin monien eurooppalaisten kielten, jotka ovat suorastaan polveutuneet sanskriitin kielestä. Ruotsin kielessä on gud ja saksan kielessä gott, englannin kielessä god. Sitten romaaniset kielet. Ranskan kielessä on dieu, italian kielessä dio, espanjan kielessä dios ja latinassa deus ja niin edelleen. Näiden romaanisten kielten jumalasana on hyvin helposti johdettavissa sanskriitin kielestä. Kaikki filosofit myöntävät, että se on tullut suoraan vanhasta indokermaanisesta juuresta div, joka merkitsee loistaa. Sanskriitin kielessä on sana deva, joka merkitsee loistava. Maskuliinissa deva, feminiinissä devi. Tuosta sanasta deva on tullut latinan deus ja sitten nämä muut romaaniset sanat, jotka ovat kaikki sukua sanskriitin deva-sanalle. Myöskin on toinen sanskriitin sana, jota niin ikään pidetään jonkinlaisena runkona, ja se on dyaus. Dyaus merkitsee loistava kupu eli taivas. Dyaus on taivas ja deva. Jumala merkitsee siis loistavaa. Nyt on silloin aivan luonnollista, että se mikä loistaa taivaalla on juuri aurinko. Se on niin kuin me myöskin sanomme päivä. Se on päivä, joka loistaa. Sen tähden huomaamme, kuinka päivä sana noissa romaanisissa kielissä muistuttaa jumalasanaa. Latinassa on dies, joka merkitsee päivä, ja espanjan kielessä dia, joka merkitsee päivä, ranskassa jour ja italiassa giorno. Nämä kaikki ovat johtuneet samasta juuresta, sillä latinan sanasta dies on muodostunut diurnus, ja siitä taas ovat tulleet nuo ranskan ja italian kieliset sanat. Jumala on siis alussa käsitetty päiväksi, eli valoksi, ja yhdistetty aurinkoon. Ajatelkaamme, kuinka Jumalaa nimitettiin vanhassa Persiassa Ahura Mazdaksi. Tämä persialainen sana ahura on muodostunut sanskriitin sanasta asura, mutta asura merkitsee toista kuin ahura. Asura merkitsi sanskriitissa demonia, ei suraa, ja siis oikeastaan Jumalan vastakohtaa. Persian kielessä se sen sijaan merkitsi samaa kuin sura, ja sura sanskriitissa oli juuri valo-olentoa merkitsevä, sillä se on samaa juurta kuin aurinko. Sura oli loistava jumalolento ja asura oli sanskriitissa oikeastaan pimeä jumalolento. Persian kielessä sillä oli siis päinvastainen merkitys kuin sanskriitissa. Se merkitsi loistava. Ahura Mazda merkitsi siis loistava ajatteleva olento. Tässä ohimennen on kiintoisaa todeta, että suomalainen sana aurinko on aivan samaan suuntaan kuin Persian jumalasana ahura. Tuntuu siltä, kuin suomalainen aurinko, joka tarkoittaa päivää, olisi yhteydessä vanhan sanskriitin juuren kanssa, joka merkitsee loistavaa. Suomenkielinen sana aurinko on okkulttinen sana. Se sana foneettisesti muistuttaa vanhimpia, niin sanottuja pyhiä kieliä. Jumalan sana on alkuaan tarkoittanut noissa vanhoissa kielissä loistavaa olentoa, valo-olentoa. Suomen kielen jumalasana on muodostunut niin kuin tiedämme. Sanarungosta jum, ja tämä puolestaan on sukua ellen väärin muista vanhoja filologisia tutkimuksiani, sanalle jymy, ja jum on siis tarkoittanut sitä suurta juminaa, mitä Jumala pitää ukkosilmalla. Ja siis Jumala merkitsee sitä paikkaa, missä ukkonen jyrisee. Tämä taivas näkemys vie meidät yhteyteen dyaus-sanan kanssa, joka tarkoittaa taivasta, ja josta on johtunut latinan sanaa Duauspitar, Jupiter, taivaan isä. Siis taivaan isä ja tämä muistuttavat taas välittömästi Jumalan sanasta. Jumalan sana kätkee itseensä käsityksen mahtavasta. Kun ukkonen jyrisee, niin on kuin joku luonnossa ilmaisisi voimaa ja valtaa ja mahtia. Joka tapauksessa tämä sana Jumala on näyttänyt meille, että ihmiset ovat ajatelleet mahtavuutta. Ajatelleet Jumalaansa mahtavaksi, mahtavuuden ja vallan perikuvaksi, samalla kun toiset nimitykset selvästi tuovat esille, että Jumalaa on ajateltu valoksi. Sitten voisimme vielä lisätä, että aivan kuin eräänlaisena yhdistelmänä valosta ja mahtavuudesta on käsitys sodan jumalasta, siitä, että Jumala oli yleensä kaiken sodan takana. Ajateltiin aivan niin kuin olen usein toistanut, kun olen puhunut vanhasta liitosta, että sotiminen oli muinoin korkein eettinen toiminta. Ei ollut mitään niin siveellistä maan päällä kuin mennä sotaan ja kuolla isänmaan puolesta. Se oli kaikista siveellisin teko, minkä mies saattoi suorittaa. Se oli niin siveellistä, että naisetkin sitä joskus matkivat. Se oli korkein siveellinen teko, mihin mies pystyi. Ja tämä näkyy myöskin sodan jumalan nimestä. Vanhat roomalaiset nimittivät häntä Marsiksi ja pyhittivät hänelle yhden viikonpäivän, joka meillä nyt on tiistai. Tiistai on Marsin päivä. Tämä näkyy kaikista romaanisista kielistä, ranskaksi mardi, italiaksi martedi, Marsin päivä. Mutta tämä seikka ei vielä näytä, että sodan jumala alussa käsitettiin kaikista korkeimmaksi siveelliseksi jumalaksi. Mutta meillä on toinen todistus siitä. Meillä on Ruotsissa tisdag, Saksassa dinsdag, Englannissa thursday. Nämä sanat ovat tulleet alkumuodosta tyrsda, joka selvästi johtuu sanasta tivar eli tyr. Tämä taas on selvä monikkomuoto, joka merkitsee jumalat. Tivar oli alkuperäisessä germaanisessa kielessä jumalan nimenä yleensä. Tyrsda on oikeastaan jumalan päivä, ja kuitenkin tiistai oli vanhoilla germaaneilla sodan päivä. Tästä selvästi huomaamme, että he mielikuvituksessaan, ajatuksissaan ja filosofiassaan asettivat jumalakäsitteen yhteyteen sodan jumalakäsitteen kanssa, niin että sodan jumala oli heille itse jumala. Tämä käy täysin yhteen kaiken tietomme kanssa vanhasta liitosta ja niistä ihmisistä, jotka vielä tänä päivänä ovat vanhan liiton inspiraation alaisia. Vanha liitto on tunnettavissa siitä, että sota on erinomaisen korkea siveellinen asia. Ei kukaan meistä saata kieltää, etteikö sotaa yksilöllisen sotamiehen kannalta saata ollakin siveellinen teko. Hän lähtee sotaan siinä tiedossa, että hän ei ehkä koskaan tule takaisin, vaan luultavasti tulee kaatumaan isänmaansa puolesta. Tämä on siis epäitsekäs ja kaunis vaikutin. Vaikuttimia saattaa olla toisenlaisiakin ja niistä en puhu, mutta mainitsen tämän jalon vaikuttimen, joka voi olla tämän sotaan menemisen takana. Ja kun tämä vaikutin on epäitsekäs, niin silloinhan meidän täytyy sanoa, että kuolema sotilaana on siveellisesti korkeaa. Jos me ihmiset nykyaikana vastustamme sotaa taikka sanomme, että sota on epäsiveellinen, niin me emme tarkoita sillä yksilöitä. On kyllä huomattava, että nykyaikaisissa sodissa yksilötkin tulevat huomaamaan, että sotiminen ei ole siveellistä, mutta se on myöhempi heräymys, ja siveellisyys tulee silloin näkyviin aivan toisessa muodossa, toisella alalla. Itse sotiminen ei ole suinkaan siveellistä, sota on käsittämätöntä. Siihen voivat antautua ihmiset, jotka juuri ovat päässeet mielisairaalasta. Mutta tuo olo keskellä järjetöntä hulluutta tuossa sodassa, jos se ei ole mitään inhimillistä, voi herättää ihmisessä siveellisiä voimia. Se voi herättää esimerkiksi sen siveellisen voiman, että hän päättää, että kun minä nyt kerran olen päättänyt olla sotilaana, niin minä vien tämän loppuun saakka. Minä en lannistu, minä en välitä mistään muusta. Toinen siveellinen voima on siinä, että sotamiehet oppivat toisiaan rakastamaan, oppivat ymmärtämään, että nuo toiset, niin sanotut viholliset, jotka kaatuvat heidän toimestaan, ovat heidän veljiään, ovat myöskin ihmisiä niin kuin he. He huomaavat kauhukseen koko sotimisen järjettömyyden. Meillä on hyvin paljon kertomuksia juuri maailmansodan ajoilta siitä, kuinka kaksi vihollista voi alkaa pitää kovasti toisistaan ja ymmärtää, että he eivät itse ole mitään pahaa tahtoneet ja tehneet, vaan että se on ollut valtio, joka on ollut kaikkeen syypää. Itse he pitävät itseään ihmisinä, jotka tahtovat suojella kaikkea hyvää ja arvokasta elämässä, maataan ja perhettään. Kun nuo viholliset lepäävät esimerkiksi samassa sairaalassa, niin he ymmärtävät, että he ovat vain kaksi ihmistä, jotka aivan luonnostaan rakastavat toisiaan. On vain heidän omaa tietämättömyyttään ja sokeuttaan, etteivät he osaa rakastaa joka hetki. Syvimmällä on heissä kuitenkin jokin sellainen puoli, joka osaa rakastaa, ja vaikeissa tilanteissa se tulee esille. Sota nykyaikana on aivan toisenlaista kuin vanhoina aikoina. Ihmiset voivat nyt selvästi alkaa tajuta ja ymmärtää, että sotiminen itsessään on järjetöntä, aivan hullujen teko. Sen tähden on luonnollista, että ihmiset alkavat yhä enemmän tehdä työtä rauhanaatteen puolesta sotaa vastaan. Meidän on vain toivottava, että kaikki kansat ja ennen kaikkea juuri kaikki hallitukset heräisivät lopulta tämän ymmärtämään. Onhan suuri askel otettu, kun on esitetty ajatus Euroopan Yhdysvaltojen perustamisesta. Mutta vanhassa liitossa oli sota suurin siveellinen teko, ja se näkyy jopa Jumalan nimessä, Jumala-käsityksessä. Mutta se ei ole sitä enää. Jumalan nimen tutkiminen opettaa meille, että ihmisillä on alkuaan ollut jotkut primääriset, jotkut periaatteelliset ja hyvin selvät käsitykset siitä, mikä Jumala on ja mikä elämä on, mikä salaisuus on olemassaolon takana. Kun ihmiset ajattelevat, että se Jumala on mahtava, että hänellä on kaikista suurin valta ja mahti, niin he sillä ovat tunnustaneet, että itse elämä on mahtavaa heihin itsensä verrattuna. Yksilöt eivät voi potkia tutkainta vastaan. Kun heidän esimerkiksi on kuoltava, niin he eivät sille voi mitään. Elämä ja kuolema ovat heidän valtiansa. Sitten on tuo käsitys, että Jumala on valo. Ihmiset ovat sitä vaistomaisesti ymmärtäneet, että jos ihmiset nyt vaeltavat pimeydessä ja tietämättömyydessä, niin kuitenkin Jumala on se, joka tietää ja joka on täynnä valoa. Kun me olemme pimeässä, niin se vain osoittaa meille, kuinka kaukana me olemme valosta. Sen tähden on luonnollista, että kansat alkuasteella ovat palvoneet päivää, valoa ja aurinkoa. Mitä tämä kaikki sitten opettaa tulevaisuuden Jumalasta? Mitä päätelmiä me tästä teemme tulevaisuuden Jumalan suhteen, tai ehkä paremmin sanoen tulevaisuuden Jumala-käsityksen suhteen? Teemme tästä kaikki sangen selvän päätelmän, aivan loogisen johtopäätöksen, ja voimme sanoa sen näin. Tähän saakka on ihmiskunnan elämää ollut teologian aikakautta. Sisällytettäköön tähän teologia mitä eri vaiheita tahansa. Me olemme eläneet teologian aikakautta siinä mielessä, että olemme määritelleet a priori ennakolta Jumalan, että sellainen ja sellainen on Jumala. Tätä Jumala-käsitystä tyrkytetään sitten toisille. Se on teologiaa, ajattelua Jumalasta, oppia Jumalasta. Tänä päivänä yliopistoissa tutkitaan teologiaa ja tullaan teologian professoreiksi ja tohtoreiksi, ja se merkitsee sitä, että on tutkittu ja päästy tiettyihin ajatuksiin Jumalasta. Se on oppia Jumala-käsitteestä, Jumal-kuvasta. Kun taas ajattelemme eteenpäin tulevaisuutta ja ajattelemme, tuleeko siinä jotakin muutosta, tuleeko jokin muutos siihen, mitä me nyt olemme oppineet ajattelemaan Jumalasta, niin me sanoisimme näin, tuleva aikakausi ei kuulu teologialle, vaan teosofialle. Sillä mitä teosofia on? Teosofia on tietoa Jumalasta. Jos teologia on oppia Jumalasta, niin teosofia on tietoa Jumalasta. Ihmiskunta tulevaisuudessa ei suinkaan tule tyytymään oppeihin Jumalasta, vaan se tulee pyytämään tietoa Jumalasta. Mutta onko sitten olemassa mitään tietoa Jumalasta? Onko olemassa teosofiaa? On. Mutta tätä tietoa Jumalasta ei tarjota tarjottimella niin kuin teologia. Teologia eli oppi Jumalasta annetaan aivan kuin tietyssä astiassa toiselle ja sanotaan nielettämä, juottämä. Teosofia on aivan toista. Teosofia väittää, Jumalasta voi päästä tietoon ja Jumalasta on päästävä tietoon. Jokaisen täytyy päästä tietoon Jumalasta, jokaisen täytyy kokea Jumalaa. Filosofinen ajattelu ja spekulaatio Jumalasta ei enää merkitse mitään. Se ei enää käytännöllisesti katsoen ainakaan ole suuriarvoista. Tietenkin se on jonkinlaista aivovoimistelua, sillä teologi on voinut lukea paljonkin ja ajatellakin Jumalaa, mutta se ei merkitse paljonkaan, sillä käytännössä ainoastaan todellinen tieto merkitsee jotakin. Niinhän on matematiikassakin. Matematiikka on kaikista abstraktisin tiede, mutta silti kaikista käytännöllisin tiede. Kun me tiedämme, että 2 × 2 = 4, niin siitä on heti apua jokapäiväisessä elämässä. Mutta sen täytyy todella olla tietoa. Jos me rupeamme äkkiä ajattelemaan, että 2 × 2 = 5 tai 6, niin ei meillä ole silloin mitään hyötyä siitä. Jos me sanomme, että Jumala on valo ja Jumala on mahtava, mutta jos ei minulla ole mitään tietoa Jumalasta, niin ei se mitään merkitse. Kun tulevaisuudessa opetetaan uskontoa, niin se tulee olemaan siinä muodossa, että mikään ei merkitse mitään, jollei se ole kokemusta ja tietoa. On turha spekuloida ja väitellä Jumalasta, on turha tyrkyttää Jumalaa toiselle. Ihminen voi antaa toiselle vain sen, mitä itse tietää. Mikäli hän on kokenut Jumalaa, sikäli hän voi tietoaan toiselle antaa. Sen tähden tulevaisuudessa, kun teosofia tulee teologian tilalle, sanotaan heti ensimmäiseksi, Jumalasta voi päästä tietoon, ja ensimmäinen ehto, ensimmäinen askel on silloin, että sinun pitää etsiä totuutta, sinun pitää etsiä tietoa Jumalasta. Silloin ei suinkaan riitä, että ihminen rupeaa tutkimaan teologiaa siinä merkityksessä, että hän tutkii, mitä uskonnon opettajat ovat kirjoitelleet ja puhuneet, vaan silloin hänen täytyy lähteä tutkimaan koko ihmiskunnan historiaa. Hänen etsimisensä on sitä, että hänen täytyy tutkia koko ihmiskunnan kehitystä saadakseen nähdä, millä tavoin ihmiskunnan käsitykset Jumalasta ovat muuttuneet ja kehittyneet. Tämä tutkimus on välttämätön. Silloin hän epäilemättä tulee siihen, mihin ainakin minä olen tullut. Kun emme tyydy ajattelemaan vain niitä sisäisiä merkityksiä, mitä mahdollisesti kaikilla opeilla, taruilla ja legendoilla voi olla, mutta kun kaikkia niitä kertomuksia Jumalasta, mitä tapaamme pitkin ihmiskunnan historiaa, kun niitä kaikkia katselemme ja arvostelemme puhtaasti ja yksinkertaisesti terveen järjen kannalta ja moraalisesti, niin kuin meidän tehtävämme on, silloin me johdumme siihen, että mikään muu Jumala, joka on ihmiskunnalle ilmoitettu, jonka viisaat ovat ilmoittaneet, mikään muu Jumala, Jumala-käsitys, mikään muu kuva Jumalasta ei pelasta meitä kuin se, minkä Jeesus Kristus on meille alkuaan antanut. Minä en ole löytänyt sen korkeampaa. Olen koettanut tutkia kaikkia mahdollisia eläviä ja kuolleita uskontoja ja kaikkien ihmisten käsityksiä Jumalasta. Olen tietenkin nähnyt, mitä hyvää niiden takana on ollut, mitä totuutta niissä on ollut, mitä viisaimmat ihmisten joukossa ovat tienneet, mutta en ole siihen pysähtynyt. Olen asettunut nykyajan tavallisen ihmisen kannalle, joka kaipaa Jumalaa ja joka kaipaa ja etsii moraalista, siveellistä käsitystä Jumalasta. Silloin minä olen tullut siihen, että eivät mitkään Jupiterit, Brahmat, Krishnat, eivät Jehovat, Orfeukset, Väinämöiset, eivät mitkään Jumala-käsitykset pysy hetkeäkään, kestä sekuntiakaan sen Jumala-käsityksen rinnalla, jonka Jeesus Kristus meille toi. Jeesus Kristus on evankeliumeissa tuonut meille käsityksen Jumalasta isänä, ja hän sanoo nimenomaan, Jumala on henki, Jumala on rakkaus. Hän on sanonut tämän kaikille, eikä hän ole sanonut tätä jollekulle vihitylle, niin kuin noissa muissa uskonnoissa saattoi huomata, vaan hän sanoi kaikille. Ymmärtäkää nyt te kaikki, että Jumala on henki, Jumala on rakkaus. Ymmärtäkää te kaikki, kuinka Jumala lähestyy teitä samassa määrin, kun te lähestytte häntä. Ymmärtäkää, että Jumala tulee teitä hengessä lähemmäksi, kun te seuraatte minun neuvojani elämässänne. Silloin te pääsette ei ainoastaan yhä selvempään käsitykseen Jumalasta, vaan myöskin Jumalan tuntoon. Jumala ilmoittaa itsensä teille. Jumala tulee teissä eläväksi. Näin Jeesus Kristus puhuu. Ja se on minulle lopullinen ratkaisu. Se on minulle kaikista korkein ja pätevin käsitys Jumalasta, mitä kellään on ollut. Kun olin nuori ja olin tutustunut maailman uskontoihin ja filosofioihin ja viisaiden okkultistien ja kaikenlaisten nykyisten ja keskiaikaisten ja vanhojen tietäjien teoksiin ja oppeihin ja teorioihin, niin minä en kuitenkaan siitä ollut saanut rauhaa sielulleni. Yhtäkkiä sitten Jeesus tuli luokseni evankeliumien välityksellä, evankeliumien sanan kautta luokseni. Se sana oli niin käytännöllinen, että se iski suoraan sydämeeni, osui keskelle jokapäiväistä elämääni. Se hyväksyi minun tilanteeni ja selvitti sitä niin, että minussa syttyi valo ja minä käsitin, että Jeesus on ollut tässä samassa kohdassa ja hän tietää tämän. Hän voi epäilemättä ohjata minua eteenpäin. Tämä tapahtui vuonna 1895, ja minä muistan, kuinka se vaikutti minuun voimakkaasti, kun yhtäkkiä olin huomaavinani, että olin löytänyt ystävän vuosituhansien takaa. Ei mitään käsittämätöntä Jumalaa, joksi kirkko oli hänet maalannut, vaan inhimillisen ystävän, joka juuri ymmärsi minunkin vaikeuteni. Tämä vaikutti minuun niin voimakkaasti, että minä kauan vain itkin ja olin jonkinlaisessa merkillisessä väreilytilassa ja autuuden tunteen vallassa, tai miksi sitä oikein sanoisin. Koko sieluni väreili, minä aivan tärisin fyysisestikin. Sitten lähdin kulkemaan aivan tietoisesti hänen näyttämänsä tietä. Olin tutustunut kaikkeen, olin siis lukenut paljon ja ajatellut kaikkia maailman uskontoja ja filosofioita, lukenut latinaksi ja monilla muillakin kielillä, mutta mistään en ollut saanut aivan lopullista tyydytystä, vaikka se kaikki olisi ollut kuinkakin viisasta. Minä kyllä ymmärsin kaiken järjessäni teosofisten oppien valossa, mutta se ei tyydyttänyt minun sydäntäni. Minä vaadin sellaista, joka olisi tullut aivan lähelle minua ja selittänyt minun oman probleemani. Kun sitten Jeesus Kristus tuli luokseni evankeliumeissa, ja sitten vielä toisellakin tavalla, vasta silloin ymmärsin, kuinka asiat todella olivat. Siitä alkaen minulla on ollut selvillä, että se Jumala, jonka Jeesus Kristus meille tuo, jonka hän näyttää sanoillaan ja esimerkillään, on nyt korkeinta, mitä me voimme käsittää. Minä ainakaan en voi käsittää mitään korkeampaa kuin, että Jumala on rakkaus. Tämä sana rakkaus sisältää nimittäin äärettömän paljon. Jeesus itse sanoi opetuslapsilleen, että kun hän lähtee pois, niin hän lähettää totuuden hengen parakleetin. Tämä sana parakleetti on käännetty tavallisesti lohduttajaksi, mutta se merkitsee myöskin puoltaja. Tämä totuuden henki, jonka Jeesus Kristus on lähettänyt meille ja joka tulee juuri yksilöiden luokse, ei tule minkäänlaisena kertakaikkisena humahduksena tai puhalluksena kaikkien kansojen yli hänen kuolemansa jälkeen, vaan jokaisen yksilön täytyy tulla siitä omakohtaisesti osalliseksi. Se totuuden henki, jonka Jeesus on lähettänyt meille, joka seuraa hänen työstään ja elämästään ja opistaan, on juuri siinä, että täytyy etsiä totuutta. Tätähän ei kristikunnassa ole ymmärretty. Ei täällä ole ketään opetettu etsimään totuutta. Täällähän on kaikki oppi tarjottu valmiina. Me istumme Jumalan palveluskokouksissa monta vuotta, mutta ei niissä koskaan sanota, että pitää etsiä jotakin. Päinvastoin opetetaan, että on aivan turhaa tutustua kaikenlaisiin lahkoihin ja kaikenlaisiin taikauskoihin. Pitää karttaa teosofiaa, spiritismiä ja kaikkia sellaista villitystä. Ei koskaan ole kristikunnassa kehotettu totuuden etsimiseen. Sen tähden juuri joutui tieteellinenkin tutkimus kirkon ulkopuolelle, kirkon vainoamaksi ja kiroamaksi. Itse elämä on kuitenkin voimakkaampi kuin kaikenlaiset tuollaiset ennakkoluulojen karsinat. Sen tähden syntyi keskelle kristikuntaa tieteellinen tutkimus muutamia vuosisatoja sitten, ja nyt olemme siinä kohdassa kuin olemme. Mistä kiitos juuri tälle filosofiselle vapaudelle ja tieteelliselle tutkimukselle. Kirkon oppi ei suinkaan ole kehoittanut meitä totuuden etsijöiksi, sillä kun sillä oli mielestään totuus annettavana ilman muuta, niin täytyi vain kovasti olla varuillaan, ettei se totuus putoaisi pois vadilta tai tarjottimelta. Mutta Jeesus Kristus on opettanut, että mistään ei tule mitään, jos huudatte vain Herra, Herra. Teidän pitää etsiä totuutta. Teihin pitää tulla totuuden henki. Teidän pitää tutkia kaikki asioita, jotta te löytäisitte minut. Te ette löydä minua, ellette ole tutustuneet kaikkeen muuhun. Jos te ette tutustu kaikkeen muuhun, niin minun valoni jää teille pimeydeksi. Jos ette tiedä mitään pimeydestä, niin kuinka voisitte nähdä kynttilän valon? Jos te tiedätte pimeyden, niin voitte myöskin nähdä valon. Sen tähden meidän täytyy totuuden etsijöinä tutkia ihmiskunnan historiaa, kaikkia jumalakäsityksiä, ja sitten vasta meille selviää, mikä on Jeesus Kristus, mikä on hänen tuomansa jumalakäsitys. Kun me olemme Jeesuksen jumalakäsityksen löytäneet totuuden pyhässä hengessä, silloin me astumme siihen toiseen vaiheeseen, eli etappiin tässä Jumalan tuntemisessa, eli tulevaisuuden Jumalan tuntemisessa, joka on yhteydessä parakleettiin, lohduttajaan, eli puoltajaan. Kun me nyt olemme päässeet totuuden henkeen ja olemme päässeet ymmärtämään, että korkein käsitys Jumalasta on se, että Jumala on rakkaus, Tuo Jeesus Kristuksen ilmoittama ja meille tuoma rakkaus, rakkaus juuri sellaisena ja siinä mielessä kuin Jeesus Kristus on meille sen näyttänyt. Sillä Jeesus Kristus oli rakkauden personoituma. Ken hänet näki, näki isän, niin tämä ei vielä merkitse, että me tietäisimme, että Jumala on rakkaus. Toinen etappi onkin sen tähden, nyt on teidän opittava itse tietämään, että Jumala on rakkaus. Se tietenkin merkitsee, että teidän täytyy itse niin täyttyä rakkaudella, että te itse sisässänne tiedätte ja tunnette, mitä Jumala on, mikä rakkaus on. Sitä emme voi oppia muuten kuin käytännössä. Emme voi oppia rakastamaan, jollemme yritä rakastaa. Vaikka meidän yrityksemme olisi kuinka kömpelöä tahansa, niin se on ainoa tie. Me emme opi soittamaankaan, ellemme harjoittele. Emme saa sormiamme tottelemaan ilman harjoitusta. Ja ensin kaikki epäonnistuu. Vasta harjoittelemalla saavutamme jotakin. Me emme osaa heti rakastaa niin kuin Jeesus, mutta meidän on opeteltava sitä. Me emme saata oppia, ellemme yritä. Se on ainoa tapa oppia tuntemaan Jumalaa. Yrittäkäämme rakastaa niin kuin Jeesus Kristus rakasti, sillä se on rakkautta. Ei mitään aistillista huumausta ja sukupuolista rakkautta ja sen sellaista, mutta ei sekään ole vielä sama kuin rakkaus, sekin on vasta rakkauden aavistusta. Se rakkaus, jolla Jeesus Kristus rakasti, on Jumalan rakkautta, ja siinä on aivan äärettömiä korkeuksia ja aavistamattomia syvyyksiä, ihanaa kauneutta, josta meillä ei ole aavistustakaan, ennen kuin aloitamme. Meidän täytyy siis ryhtyä soveltamaan rakkautta käytäntöön, ja silloin joudumme kosketuksiin lohduttajan, parakleetin, sen puoltajan kanssa, joka sovittaa aina meidän välimme Jumalan kanssa. Se saa aikaan sen, että me olemme aina yhteydessä elämän suuren salaisuuden kanssa. Meidän on yritettävä noudattaa Jeesus Kristuksen käskyjä. Rakkaus vaatii meiltä esimerkiksi, niin kuin Jeesus sanoi, että meidän on annettava anteeksi toisillemme. Mitenkä Jumala voisi antaa teille anteeksi, jollette te anna anteeksi toisillenne? Mitä Jumalaa liikuttaa minun syntini ja minun rikkomukseni? Elämän omat lait pitävät huolen siitä, että kun teen pahaa, niin siitä tulee vastavaikutus. Me emme pääse siitä yli eikä ympäri, mutta meidän suhteemme Jumalaan on laadultaan sisäinen. Jumala antaa sikäli anteeksi, kun me annamme anteeksi toisillemme. Kun me annamme toisillemme anteeksi heidän kaikki rikkomuksensa ja vääryytensä meitä kohtaan, niin juuri sillä me ylläpidämme hyvää suhdetta maailman suureen henkeen, Isään Jumalaan, elämään itseensä. Silloin me elämme tosi elämässä, sillä Jumala on joka hetki kaikkialla. Jumalan tajunta on täynnä rakkautta, ja me tulemme osallisiksi juuri siitä lohduttajasta, siitä puoltajasta, joka sanoo meille: älä epäile minun rakkauttani. Sinä luulet, että minä rakastan nyt vähemmän sinua, kun sinä teet syntiä. Ei, minä annan auringon nousta niin hyville kuin pahoillekin. Minä olen kaiken takana. Minä olen saanut kaiken aikaan. Minä olen saanut aikaan kaikki ihmiset. Luuletko sinä, etten tietäisi, kuinka te olette vielä kehittymättömiä? Kestää vielä miljoonia vuosia ennen kuin te tulette täydellisiksi. Luuletteko, että minä häiriinnyn siitä, että te olette vielä huonoja? Minä rakastan herkeämättä. Minä en voi muuta kuin rakastaa. Minun sydämessäni sinä olet yhtä mittaa. Minä rakastan sinua, niin kuin sinä jo olisit täydellinen olento. Sinä et itse tiedä minusta niin kauan kuin sinä epäilet minun rakkauttani. Niin kauan kuin et tahdo elää minun rakkaudessani. Niin kauan kuin sinä et tahdo kulkea minun poikani jäljissä. Noudattaa minun poikani neuvoja. Elä aina hänen neuvojansa mukaan, niin sinä elät minun tajunnassani. Tällä tavoin rakkauden Jumala puhuu, ja se on vakavien pyrkijöiden kokemus, niiden, jotka kulkevat suurten jäljissä ja elävät lähellä Jumalaa. Heille rakkauden Jumala tulee yhä enemmän tunnetuksi, täyttää heidät yhä suuremmalla riemulla, käsittämättömällä kiitollisuudella, ihastuksella, onnella ja autuudella. Kuinka on mahdollista, että olemassaolo on niin autuas, että se on kuin pelkkää runoutta, että se on niin yliluonnollisen kaunis? Näin ihminen saa tuntea, kun hän kulkee Jeesuksen neuvojen mukaan ja elää hänen elämäänsä. Elämä on hänelle kuin satua. Muistan lukeneeni jostakin, että kun pelastusarmeijan ensimmäinen kenraali Puff lepäsi kuolinvuoteellaan ja hänen ystävänsä olivat hänen ympärillään ja näkivät, kuinka onnellinen heidän kenraalinsa oli, niin he kysyivät, sano nyt, mikä oikein on sinun elämäsi salaisuus? Minkä sinä olet huomannut kaikista suurimmaksi onnen lähteeksi elämässäsi? Kenraali Puff vastasi, jos minulla jokin salaisuus on ollut, ja jos minä tahtoisin sanoa lyhyesti, mikä on ollut minun elämäni ainoa sisältö, niin se on se, että minä olen antanut joka kohdassa kaiken itsestäni Kristukselle. Siinä on sanottu juuri se, mitä jokainen etsijä saa kokea. Jokainen totuuden etsijä joutuessaan kosketuksiin ensin totuuden, pyhän hengen ja sitten parakleetin kanssa saa kokea, että mitä enemmän hän itsestään antaa Kristukselle, mitä enemmän Kristus täyttää hänen olemuksensa ja tulee hänen sisäänsä, sitä enemmän kasvaa hänen sanomaton onnensa ja autuutensa. Elämä on hänelle kuin suurta satua, ihmeellistä seikkailua. Ja Jumala näkyy hänelle yhä selvemmin rakkautena. Tähän päättyi Pekka Ervastin kirja Sfinksin arvoitus, lukija Reijo Pesonen.